În Evanghelii, Dumnezeu ne-a arătat în detalii viața lui Iisus, în faptele apostolilor. Domnul ne arată în detaliu slujba apostolului Pavel. Apoi, o mare parte a epistolelor sunt scrise de Pavel și în ele avem o imagine a vieții lui Pavel în omul din lăuntru. Slujirea a venit din omul din lăuntru. Vedeți, aceasta este marea diferență între Vechiul Testament și Noul Testament. În Vechiul Testament totul era în omul de afară. În Noul Testament totul este în omul din lăuntru și apoi merge în afară. Domnul le-a spus fariseilor, voi curățiți partea de afară a paharului. Curățiți mai întâi partea din lăuntru a paharului pentru ca și partea de afară să fie curată. Matei 23, de la 25 la 26. Este foarte important să vedem distinția între Vechiul și Noul Testament. Ca să folosesc altă imagine, să presupunem că ai o boală care te umple de bube și cineva îți dă o alefie ca să ungi bubele și ele să dispară. Asta ar fi o mare binecuvântare. Legea a fost ca acea alefie. Puteai să scapi de bubele ce se vedeau pe piele, le opreai să nu iasă afară. Așa a fost legea. Ea oprea pe om de a ucide, de a comite adultă și așa mai departe. Legea guvernelor de astăzi e bazată pe cele 10 porunci. De aceea noi avem ordine bazată pe lege în societate. Criminalitatea este sub control, dar ca și bubele acelea, le tratezi pe mână și apoi apar pe picior și întotdeauna trebuie să le tratezi. Apoi, într-o zi, cineva inventează un antibiotic pe care îl iei înăuntru corpului tău și el tratează rădăcina problemei, așa că nu mai apar bube nicăieri pe corp. Așa este noul legământ. Noul legământ rezolvă mai întâi problema omului din lăuntru. Și când partea din lăuntru este curată, partea din afară este și ea curată. Nu mai e nevoie de alefie. Asta vrea să spună apostolul Pavel în Galateni 5:18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Nu ai nevoie de alefie dacă iei antibioticul. Problema cu creștinii de astăzi este că ei au aruncat alefia și n-au luat antibioticul, așa că au ajuns mai rău decât oamenii din Vechiul Testament. Aceasta este tragedia. Cum cunoști dacă Dumnezeu și-a făcut lucrarea sa în omul din lăuntru sau nu? Prin ceea ce se vede afară, dar nu numai afară, ci mai întâi înăuntru. De aceea Iisus spune, Vechiul Testament a poruncit să nu comiți adulter, eu vă spun să nu comiți adulter nici în omul din lăuntru. Vechiul Testament spune să nu ucizi, eu vă spun să nu vă mâniați în omul din lăuntru, de acolo pornește uciderea. Vechiul legământ a fost ca o foarfecă. A apărut o roadă rea, ai tăiat-o, a apărut altă roadă rea, ai tăiat-o, tot timpul trebuie să ai foarfeca cu tine. Dar Ioan spune că Iisus vine cu o secure. El pune securea la rădăcina copacului și o scoate afară. Pentru ce mai ai nevoie de farfece? Tu trebuie să rogi pe Duhul Sfânt să pună securea înăuntru, pe rădăcină și atunci poți arunca farfeca. Când Domnul a venit cu securea, Matei 3:10, fariseii l-au omorât pentru că lor le plăcea să se arate neprihăniți pe afară și nu voiau să curăță partea dinăuntru vasului. Și ei, fariseii, vor încerca să te omoară și pe tine dacă vei primi acest mesaj astăzi. Deci, în Vechiul Testament, totul era exterior. Templul era exterior, acum templul este interior, căci trupul tău este templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 6:19. Jertfele erau exterioare, ei sacrificau mei, sacrificau boi, acum trupurile voastre sunt o jertfă vie, Romani 12:1. Totul este interior acum. Dacă tu ai o neprihănire care se vede numai afară, când stai înaintea oamenilor, atunci tu te-ai întors sub lege. Neprihănirea lui Dumnezeu începe din lăuntru. Scopul pentru care Iisus a murit a fost ca neprihănirea legii să fie împlinită în noi, Romani 8:4. În lăuntru nostru mai întâi. Este un cuvânt foarte important. În vechime nu putea fi împlinită în lăuntru, ci numai afară. Și Domnul Iisus spune că atunci când cineva este umplut cu Duhul Sfânt, râuri de apă vie vor curge dinăuntru, din inima lui. Sunt atâtea manifestări exterioare, mai ales în mișcarea carismatică astăzi. Râd, cad pe jos, aceasta nu mă impresionează deloc. Noul legământ tratează problema omului dinăuntru. Aceasta este partea cea mai importantă. Dumnezeu te schimbă dinăuntru. Nu este doar o schimbare superficială la exterior, unde poți avea doar tot felul de manifestări exterioare ciudate, ci este o schimbare în omul ascuns al inimii. Care este semnul principal când Dumnezeu umple o persoană cu Duhul Sfânt? Nu este gălăgia. Deseori spun oamenilor, de ce credeți că Dumnezeu cel atotputernic numește a treia persoană a Trinității Duhul Sfânt și nu Duhul gălăgios sau ceva în felul acesta? Dacă Duhul Sfânt te umple, care este primul lucru care se vede în viața ta? Sfințenia. De aceea El se numește Duhul Sfânt. Și dacă nu începe măcar cu o scânteie a sfințirii în lăuntru tău, eu cred că ai primit un alt duh. În zilele noastre am văzut mulți oameni care au venit la Iisus, s-au schimbat puțin, apoi s-au lipit la diferite grupuri unde au mărturisit că Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar viața lor este mult mai lumească decât înainte. Unde este greșeala? Un alt duh a venit peste ei și sunt multe duhuri la lucru astăzi, pentru că ei au umblat după ceva exterior care izbește privirile și impresionează, pe când Duhul Sfânt vine să lucreze mai întâi înăuntru și apoi în afară se va vedea clar schimbarea care vine dinăuntru. Este foarte important să înțelegem aceasta. De exemplu, să vedem contrastul dintre Apostolul Pavel în comparație cu mulți oameni mari al lui Dumnezeu din vechime. Ce cunoaștem despre viața din omul dinăuntru al lui Moise? Nimic. Ce cunoaștem despre viața omului dinăuntru al lui Avram? Aproape nimic. Sau despre Elie, Maleahi, Isaia? Cunoaștem multe despre slujba lor. Știm că Iosua a dărâmat prin credință zidurile Erihonului, dar ce știm despre viața lui în omul dinăuntru? Nimic. În Vechiul Legământ totul este la exterior, dar când venim la Noul Testament, așa de mult a fost scris despre viața în omul dinăuntru al Apostolului Pavel. Din acea viață dinăuntru a venit slujirea lui. Așa că Pavel a putut spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 1 Corinteni 11:1. Domnul Iisus a trăit primii 30 de ani din viața Lui fără nicio slujbă exterioară, dar El a trăit o viață curată în omul dinăuntru în cei 30 de ani. Din viața aceea a urmat cei 3 ani și jumătate de slujbă. La fel în viața noastră, noi nu putem avea o slujbă efectivă prin ceva care se manifestă doar la exterior. Ea trebuie să vină din viața din inima noastră. Cineva m-a întrebat, frate Zac, cât timp ți-a trebuit ca să pregătești predica aceasta? Eu am răspuns, 40 de ani. Ea trebuie să vină din viața ta și dacă nu vine din viața ta, e superficială, de formă. Este doar din minte, din capul tău. Dacă nu vine din viața ta, nu este după nou legământ. În Vechiul Legământ totul este exterior și dacă tu ești sfințit numai pe afară și nu este schimbare în lăuntru tău, atunci este ceva foarte suspect. Sunt o mulțime de astfel de oameni astăzi. Ei arată foarte sfinți pe din afară, dar dacă te duci să vezi cum trăiesc acasă, vei vedea cu totul altceva. Ascultă ce vorbesc când alți credincioși nu-i văd. Și dacă le cunoaște gândurile, vei vedea că nu sunt deloc sfinte. Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, ne spune o mulțime de lucruri despre viața omului dinăuntru ca să ne ajute. Când ne uităm la cuvântul la Domnul Iisus, oamenii vor spune, o, da, El a fost Fiul lui Dumnezeu și noi nu putem niciodată să fim ca El. De aceea Dumnezeu ne-a dat un alt exemplu în Biblie și acesta este Pavel. Nimeni nu poate spune că El a fost diferit de noi. De fapt, Domnul Iisus de asemenea a fost ca noi, dar unii nu cred aceasta, așa că Dumnezeu ne dă un alt exemplu. Tu nu poți spune că Pavel a fost diferit de tine. Cum a putut trăi El o viață de biruință? În 1 Corinteni 4:4, căci n-am nimic împotriva mea. Cu alte cuvinte, După cât pot să văd, conștiința mea este curată, vrea el să spună. Ca să aveți biruință, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus. Mulți vor să aibă ce a avut Pavel fără să plătească prețul. Pavel a plătit un preț. Mai întâi, în Filipeni 3:6, el spune că el avea o neprihănire pe care o dă legea, dar era încă un persecutor al bisericii. Viața lui exterioară arăta atât de frumos, dar el persecuta biserica lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut că el persecuta biserica lui Dumnezeu. Dar cum a avut loc schimbarea aceea? Când Domnul l-a întâlnit în drum spre Damasc, el a postit 3 zile și în acele 3 zile el a avut timp să cântărească ce avea de pierdut urmând pe Iisus. Când Domnul vorbește despre ucenicie, el spune ucenicilor să-și facă socoteala mai întâi, Luca capitolul 14, de la 28 la 33. El nu cere nimănui să-l urmeze fără a socoti prețul pe care trebuie să-l plătească pentru a-l urma. Și Pavel petrece 3 zile cântărind prețul. Se merită? Se merită să pierd totul, tot ce am prețuit până acum, ca să-l urmez pe Iisus? Mă gândesc la un exemplu în Vechiul Testament, când Domnul îi spune lui Avram, Geneza 22, versetul 2, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Versetul următor spune că Avram s-a sculat a doua zi dimineață și el de asemenea a mers timp de 3 zile, ca și Pavel, Geneza 22:4. De ce Dumnezeu l-a trimis la muntele Moria și nu undeva aproape de casă? Pentru că el a vrut ca Avram să-și facă socotelile. El n-a vrut ca Avram să hotărască în pripă și apoi să regrete. Și în timp ce mergea pe drumuri noroioase spre muntele Moria, el se gândea: singurul meu fiu, singura mea comoară și nădejde, și acum trebuie să-l jertfesc. Se merită? Se merită? Și la capătul celor 3 zile el a fost limpezit. Se merită. Dumnezeu merită totul. Și el a decis să-și sacrifice fiul și numește aceasta închinare. Citim Geneza 22:5. La sfârșitul celor 3 zile, Pavel decide că se merită. Se merită să sacrifici totul pentru a-L avea pe Hristos. Ai spus tu același lucru? O mulțime de oameni nu au socotit prețul de la început și mai târziu, când au văzut consecințele umblării cu Iisus, ei s-au întors. Sunt foarte mulți astăzi care au dat înapoi pentru că la început nu au socotit prețul. Ei sunt cu inima împărțită. Pavel își face socotelele și spune în Filipeni 3:7: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus. El își zice: dacă aș fi rămas în sistemul religios al evreilor, aș fi putut fi un membru în Sinedriu, unul din conducătorii în poziție înaltă, cu prestigiu, trăind într-un palat, respectat de mulți oameni, dar am pierdut toate acestea. Urmând pe Iisus, lumea începe să te trateze ca pe un gunoi. Bătut, aruncat în temniță, batjocorit în tot felul, dar s-a meritat, pentru că am găsit ceva în Hristos. Și el spune în versetul 8, socotesc toate lucrurile, orice, ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus, Domnul meu. Sunt așa de multe lucruri pe care Pavel le-a prețuit înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus. Și sunt foarte multe lucruri pe care tu le-ai prețuit în viața ta până acum. Lucruri prețuite de tine. Pentru unii sunt banii, pentru unii este un sistem religios, ca și pentru Pavel. Sistemul religios era de valoare pentru el, pentru că el crescuse acolo din copilărie și strămoșii lui crescuseră acolo, dar Pavel renunță complet la acest sistem religios când vine la Hristos. Când Domnul compară vechiul legământ cu noul legământ, el folosește pilda aceea cu petecul nou la o haină veche. Așa fac mulți astăzi. Ei au un mesaj curat din Evanghelie și spun: Azi am auzit lucruri minunate și încearcă să atașeze acest petec nou la vechiul sistem religios de care aparțin. Și asta nu face decât să facă ruptura mai mare. Domnul vorbește despre vinul nou în burdufuri noi. Burdufurile noi se întind când vinul nou fermentează. Dar dacă pui vinul nou în burduful vechi, ce se întâmplă? Când vinul nou începe să se fermenteze, burduful vechi nu se întinde, ci se prăpădește împreună cu vinul nou. Așa că Domnul spune că nu poți să iei viața nouă și să o pui în sistemul vechi. Trebuie să iei vinul nou și să-l pui într-un burduf de piele nouă. Nu poți să iei un petec nou și să-l pui la o haină veche. Trebuie să arunci toată haina veche la gunoi. Cred că unii dintre voi se gândesc cum ar putea să potrivească viața nouă a Domnului Iisus în sistemul vechi. Nu va potrivi niciodată, vă spun de pe acum, nu vă pierdeți vremea. Sunt unii care au încercat ani de zile să facă lucrul acesta și n-au reușit nimica. N-au progresat deloc spiritual și nu vor progresa nici în următorii 20 de ani. Nu-ți risipi vremea, nu te crede mai înțelept ca Domnul Iisus. Domnul a spus-o, tu ascultă. Pavel a socotit prețul și în 3 zile a decis. Unii dintre noi n-am luat o decizie nici măcar după 3 ani. Știi de ce viața lui Pavel a fost așa de roditoare? Pentru că i-au trebuit numai 3 zile ca să decidă. Avram a decis în 3 zile în drum spre muntele Moria și a înțeles că se merită să aducă jertfă pe Isaac. Dumnezeu merită totul. Sunt unele lucruri în viața creștină care sunt gratis. Iertarea de păcate. Ce trebuie să plătești pentru aceasta? Nimic. Viața veșnică este un dar. Dar dacă eu îți dau un cadou și tu îmi plătești numai un cent, atunci nu mai este un cadou. Un dar este absolut gratis. Nu trebuie să postești, nu trebuie să te rogi, nu trebuie să dai zecioală ca să primești iertarea de păcate. Apoi, darul Duhului Sfânt. Nu trebuie să postești sau să faci altceva ca să primești Duhul Sfânt. Tu trebuie numai să-L primești. Cere-L. Rugăciunea este o cerere. Și tu poți să-L primești dacă ai credință. Dacă însetezi, îl primești. Dar sunt alte lucruri în viața veșnică care nu sunt gratis. Domnul Iisus vorbește în Luca 14 despre a socoti prețul de a fi ucenic. În Apocalipsa, capitolul 3, el spune bisericii din Laodicea, de la versetul 14 înainte. El spune pastorului bisericii în Laodicea, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Există îmbrăcăminte care Dumnezeu ți-o dă gratis, dar este alta pentru care trebuie să plătești un preț. Domnul spune, eu te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele. Sunt mulți oameni care au primit pe Domnul Iisus și ei spun că ei sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, dar se pare că nimeni nu vede îmbrăcămintea lor. Unde este ea? Mulți creștini spun că sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, dar și copiii mici din casa lor îi văd când țipă unul la altul și înțeleg că sunt goi. Nu e nicio neprihănire acolo. Câtă amăgire este astăzi între cei ce cred că sunt îmbrăcați cu neprihănire. Neprihănirea adevărată trebuie să rodească din inimă, dorința de a fi curat și dacă aceasta nu există, trebuie să cauți pe Domnul din nou și este un preț care trebuie plătit pentru aceasta. Domnul spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Domnul vorbește despre un om care caută mărgăritare scumpe și în sfârșit a găsit un mărgăritar de o valoare fantastică. El a trebuit să vândă toate mărgăritarele lui care le avea ca să cumpere mărgăritarul acela de preț. Întrebarea mea este, a fost mărgăritarul acela gratis sau a trebuit să plătească un preț pentru el? El a trebuit să plătească un preț și el a vândut nu numai jumătate din mărgăritarele lui, ci toate mărgăritarele ce le avea ca să cumpere acel mărgăritar de preț. El a văzut că se merită și aceasta este singura pildă care se repetă în Matei 14. El spune, un om căuta o comoară și l-a găsit o comoară ascunsă în țarină, așa că el a vândut tot ce avea ca să cumpere acea țarină. El a trebuit să o cumpere, nu era gratis. Pavel spune în Filipeni 3:8, eu am pierdut totul, toate mărgăritarele, tot sistemul meu religios, am aruncat totul. Și dacă l-a întrebat pe Pavel, N-a fost prețul acesta prea mare? El a spune, nu. Când compari aceasta cu ce am primit, adică pe Iisus Hristos, atunci pot să spun că tot ce am pierdut este gunoi. Trebuie să plătești un preț ca să arunci gunoiul afară din bucătărie, să-l duci la container și cineva să-l ducă la groapa de gunoi? Plângi tu după el? Nu, este gunoi. O grămadă de lucruri pe care creștinii le prețuiesc sunt gunoaie comparate cu ungerea Domnului Iisus, descoperit din cuvânt și lucrurile Duhului. După ce vezi că o grămadă din lucrurile pe care lumea aceasta le prețuiește, onoare, acceptare, bani, lux, plăceri, sunt gunoaie, vei spune că nu le mai vrei, ci dorești să îl ai pe Iisus? De ce ni se pare ispita așa de atractivă? Pentru că o prețuim. De ce atunci când satanul a ispitit pe Domnul Iisus cu toată slava lumii, Domnul a putut imediat să spună nu, pentru că el a văzut că toată slava lumii este gunoi? Și dacă cineva vine să-ți ofere gunoi, câți dintre voi l-ați accepta? Sigur că ați spune, aruncă-l, nu-mi trebuie. Este exact ce a spus Domnul Iisus. Dar cum se face că mulți dintre noi, când suntem ispitiți cu ceva, ni se pare așa de atractiv? Ți se pare că ești atras de containerul de gunoi? Înseamnă că diavolul ți-a orbit ochii spunându-ți că este ceva de valoare în gunoi și te îndeamnă să cauți în gunoi. Pavel a spus că totul este gunoi. Ce este slava lumii? Spune-mi. Dacă te gândești un pic, vei înțelege că ea nu are nicio valoare. De exemplu, dacă toți oamenii din lumea aceasta te apreciază, vei spune, asta e lucru mare, sunt acceptat. Dar Dumnezeu spune, neacceptat, eu nu te accept. Pe de altă parte, dacă toți oamenii te resping și Dumnezeu te aprobă, ce este mai bine? Vrei ca Domnul să spună, bine, rob, credincios, sau vrei ca toți prietenii să te aprobe? Și asta este întrebarea. Și eu văd foarte limpede că dacă cele 6 miliarde de oameni te vor aprecia sau nu, asta e gunoi comparat cu aprobarea Domnului Iisus care îmi spune, bine, rob bun și credincios. Asta a ales Pavel în cele 3 zile. El a spus cu alte cuvinte, am ales aprobarea Domnului, nu aprobarea oamenilor. Eu nu mai vreau să plac cu niciunui om de azi înainte, eu vreau să plac Domnului. El spune în Galateni 1:10, dacă mai caut să plac cu unui singur om, atunci nu mai sunt robul lui Hristos. Și motivul pentru care mulți oameni astăzi nu pot să fie robe lui Hristos este pentru că ei caută să placă oamenilor. Știți că nu puteți place Domnului dacă mai căutați să placeți oamenilor? Hotărăște-te astăzi cui vrei să placi, Domnului sau oamenilor. Așa cum Ilie a stat pe muntele Carmel și a întrebat pe izraeliți dacă Baal este Dumnezeu, slujiți-l. Și eu vă întreb, dacă prietenii cu care ai umblat în sistemul religios sunt aceia cărora vrei să placi, fă-le pe plac pentru tot restul vieții tale. Dar dacă Iisus este Domnul, atunci slujește și fă-i pe plac toată viața ta. Hotărăște-te și nu mai fi nestatornic trecând într-o parte în alta, stând cu un picior într-o barcă și cu alt picior într-altă barcă. Dumnezeu nu mai irosește timpul cu cei care acceptă compromisuri și vor să placă oamenilor. Destul ai rătăcit până acum, este timpul să iei o hotărâre și să placi Domnului. Pavel a făcut această decizie și l-a socotit totul gunoi. El a lăsat tot gunoiul lui pentru toată bogăția cerului și el spune în Filipeni 3:9, vreau să fiu găsit în Hristos, având nu o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea pe care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Există o neprihănire a legii și o neprihănire pe care o dă Dumnezeu și Pavel numește gunoi neprihănirea legii comparat cu neprihănirea lui Hristos. Cum primim neprihănirea lui Hristos? Când suntem iertați de păcate, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Dar chiar dacă toate păcatele noastre sunt iertate astăzi, totuși în trupul nostru rămâne multă stricăciune. Pavel spune că nimic bun nu locuiește în carnea mea și aceasta este valabil chiar după ce suntem născuți din nou. Cum pot dar să stau înaintea lui Dumnezeu? Nu pot. De aceea am nevoie ca să fiu îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos și când Dumnezeu se uită la mine, El mă vede în Hristos și mă acceptă. Numai în felul acesta pot să stau înaintea lui Dumnezeu, curățit prin sângele lui Hristos și îmbrăcat în neprihănirea Lui. Dacă încerc să stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în toate faptele bune pe care le-am făcut, Isaia spune că toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Neprihănirea mea proprie nu este altceva decât o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Știți pilda din Matei 22? Domnul Iisus vorbește despre nunta fiului de împărat. La intrare în palat, fiecare nuntaș a primit o haină nouă cu care se îmbrace peste hainele lui. Și fiecare era îmbrăcat cu haine la fel, ca să nu fie deosebire între bogați și săraci. Un om a venit și el la nuntă, i s-a oferit haina împărătească la intrare în palat și l-a spus: nu-mi trebuie, hainele mele sunt bune. Și nimeni nu l-a forțat să ia haina împărătească, dar când a stat la masă a fost observat imediat, pentru că toți ceilalți erau îmbrăcați în haină împărătească, cu excepția acestui nuntaș, care a crezut că hainele lui sunt destul de bune. Și împăratul a întrebat: cum a intrat omul acesta aici, îmbrăcat în hainele lui proprii? Și el a zis: legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l afară. Ce vrea să spună această pildă? Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu prin neprihănirea și faptele tale bune, vei fi aruncat afară. Tu trebuie să te smerești și să spui: Doamne, neprihănirea mea nu este suficientă. Eu nu sunt mai bun decât hoții și desfrânatele când este vorba să intru în împărăția ta. Cercetătorul care a venit la poarta palatului de nuntă n-a avut nicio problemă. El a fost așa de încântat să primească haina împărătească și să arunce haina de cercetător. Dar cine a avut probleme? Omul îmbrăcat în haine luxoase. Este la fel înaintea Domnului. Cine are probleme când vine la Iisus? Hoții și desfrânatele n-au nicio problemă, căci ei n-au neprihănirea lor. Dar fariseii, care cred că sunt neprihăniți, ei refuză neprihănirea lui Hristos și aceasta este o problemă și astăzi, când toate religiile și creștinătatea falsă predică că noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin faptele bune. Ei cred că în ziua judecății Dumnezeu va pune pe cântar faptele bune și faptele rele și va decide cine o să meargă în rai și cine o să meargă în iad. Și aceasta este o amăgire. Nimeni nu va merge în cer în felul acesta. Pentru că o singură faptă rea ne va scoate din rai. Niciun păcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să fim îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Dar după aceasta, eu am nevoie de firea dumnezeiască în mine, nu doar să imit pe Hristos. Știți care este diferența de a imita și a fi părtaș? Nu credeți că este o diferență între un porc care încearcă să imite o pisică și un porc care este transformat în pisică și atunci are natura pisice? Când este transformat, nu mai trebuie să imite pe pisică, ci el se poartă ca o pisică din cauza naturii lui de pisică. Vreau să vă spun sincer, eu nu cred în a imita pe Hristos. Dumnezeu mă face părtaș naturii Lui și de aceea eu îl urmez. Trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt pentru ca natura lui Hristos să fie în tine și atunci Dumnezeu comunică cu tine și tu iubești neprihănirea și urăști păcatul. Roagă-te ca Dumnezeu să te facă părtaș naturii Lui tot mai mult și viața nu va mai fi așa o luptă grea. De ce este așa o mare luptă pentru creștini ca să biruiască ispita? Pentru că nu sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Ei încearcă să facă prin porunca legii ce ar trebui să facă prin puterea Duhului Sfânt. Și Pavel spune: eu am aruncat neprihănirea care se capătă prin lege și am luat neprihănirea care vine de la Dumnezeu prin credință. Și apoi merge mai departe în Filipeni 3:10 ca să spună că de acum încolo vreau să-mi petrec viața făcând trei lucruri și noi trebuie să știm aceste trei lucruri. El spune în primul rând: de acum încolo vreau să cunosc pe Iisus mai bine. În al doilea rând vreau să cunosc puterea învierii Lui. Și în al treilea rând vreau ca să fiu părtaș suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Aș vrea să vorbesc pe scurt de aceste trei lucruri care sunt printre cele mai importante lucruri din viața unui creștin. Să-L cunoaștem pe El mai mult decât cunoaștem Biblia. Știți, atunci când Pavel a scris epistola către Filipeni, cea mai mare parte a Bibliei nici nu era scrisă și au fost o grămadă de creștini în primul secol care au trăit și au murit fără să citească vreodată Noul Testament. Ei erau plini de Duhul Sfânt și până acum 500 de ani, Bibliile tipărite nici nu existau. Numai acum 5-600 de ani în urmă s-a tipărit prima Biblie. Cum au trăit creștinii în timpul celor 1400 de ani? Cum vrea Dumnezeu să trăim noi? Este o mare diferență între a cunoaște Biblia și a cunoaște pe Hristos. Domnul a spus fariseilor în Ioan 5, voi cercetați scripturile, dar nu veniți la mine. Și sunt mulți credincioși astăzi care cercetează scripturile și nu cunosc pe Iisus. Viața lor nu este schimbată chiar dacă ei au multă cunoștință biblică. Ei cercetează scripturile, dar nu vin la Iisus. Aceștia sunt oameni nezdrobiți, pentru că ei au venit la Biblie, dar n-au venit la Iisus și Biblia este doar calea prin care noi am venit la Iisus. Ea este o carte în care Dumnezeu vrea să ne arate prin Duhul Sfânt slava lui Iisus. Și dacă ai primit doar o doctrină prin Biblie, tu n-ai nimic. Noi trebuie să cunoaștem pe Iisus. Biblia trebuie să ne ajute să cunoaștem pe Iisus. Domnul Iisus spune în Ioan 16, versetele 14 și 15. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. De când am fost botezat cu Duhul Sfânt, Domnul mi-a arătat mai mult din gloria Domnului Iisus și aceasta a lucrat în viața mea, în casa mea, ca să mă fac tot mai mult ca El. Domnul Iisus a venit jos și Lucifer a căutat să urce sus. Ați văzut slava Domnului în aceasta? Ați văzut slava Domnului Iisus când s-a smerit în ochii altora, s-a umilit și a spălat picioarele ucenicilor? Ați văzut slava lui Iisus când s-a atins de leproși de care nimeni nu se atingea? Ați văzut slava Domnului Iisus când a stat lângă femeia prinsă în păcat, apărându-o atunci când fariseii au vrut să o omoare cu pietre? Aceasta este slava lui Iisus. Când oamenii l-au numit diavol, el a spus, dacă cineva vorbește împotriva fiului omului, va fi iertat. Aceasta este slava lui Iisus. Când oamenii au vorbit împotriva lui Moise, au fost loviți cu lepră. Maria a fost lovită cu lepră când a vorbit împotriva lui Moise. Când cineva vorbește împotriva lui Iisus, este lovit cu lepră? Nu, ei sunt iertați. Și cum vrei să... Așa cum vrei să urmezi pe Moise sau pe Iisus? Când oamenii vorbesc împotriva ta, vrei ca ei să primească lepră sau iertare? Iertare, nu-i așa? Ce vrea să spună Biblia când zice că sângele lui Iisus vorbește mai bine decât sângele lui Abel? Ce strigă sângele lui Abel? Știți că sângele lui Abel are glas? Citim aceasta în Geneza 4. Sângele lui Abel strigă către Dumnezeu și cere răzbunare, răzbunare. Și când sângele lui Iisus a căzut pe pământ, de pe cruce, a strigat, iartă-i, iartă-i. Asta spune în Evrei 12. Și când oamenii varsă sângele tău, ce strigă sângele tău? Iartă-i, eu sper că așa strigă. Când varsă sângele sufletului tău, ce strigă el? Judecă-i sau iartă-i? Aceasta este diferența între vechiul legământ și noul legământ. Când tu vezi slava lui Iisus, Duhul Sfânt te ajută să primești slava aceasta. Tu poți să faci bine celor ce te urăsc, poți să binecuvântezi pe cei ce te blastămă, poți să iubești pe vrăjmașii tăi. Noi iubim pe toți, așa cum soarele încălzește și pe buni și pe răi. Asta e când cunoaștem pe Iisus. Dar dacă nu mai studiem Biblia, nu vom putea face aceasta. Trebuie să vezi slava lui Iisus. Cuvântul s-a făcut trup 2000 de ani în urmă și știți ce au făcut predicatorii? Ei au făcut cuvântul din nou în cuvânt. El trebuie să se facă trup în mine. Oamenii trebuie să vadă un exemplu viu în mine. Oamenii care se uită la mine trebuie să vadă cum a fost Iisus. Ei trebuie să vadă slava lui Iisus în viața mea. Vreau să vă mai spun un lucru. Chiar înainte ca Iisus să meargă la cruce, El și-a împărtășit bucuria cu toți ucenicii Lui și El spune în Ioan 15, vă dau bucuria mea. Asta a fost cam 15 ore înainte de a fi crucificat. El și-a împărtășit bucuria cu ucenicii. În toată Biblia nu pot să găsesc pe Iisus cu o față întunecată și supărată. Niciodată n-am văzut asta în Biblie. În Ghețiman, sufletul lui s-a întristat nu pentru el, ci pentru mine. Lacrimile lui au curs nu pentru el, ci pentru mine. Și oamenii astăzi încă varsă lacrimi pentru ei, spunând, o, Doamne, toți mă tratează așa de rău. Frate, tu trebuie să urmezi pe Iisus. Trebuie să vezi slava lui Iisus. Aruncă tot gunoiul acesta la lada de gunoi și uită-te la slava lui Iisus, care n-a vărsat lacrimi pentru el, ci a vărsat lacrimi pentru alții și le-a purtat povara. Biblia spune în Proverbe 24:25 că dacă uzi pe alții, vei fi și tu udat. Ai citit versetul acela? Dacă uzi pe alți oameni, Dumnezeu te va uda și pe tine. Dacă îți petreci viața căutând binecuvântarea altora și purtând poverile lor, Dumnezeu îți va purta povara ta și te va binecuvânta. Asta este slava lui Iisus. Dacă tu ceri Duhului Sfânt să-ți arate pe Duhul Sfânt, El îți va arăta viața Lui. Când era de 10 ani și mama lui a cerut să aducă o găleată de apă de la fântână, el a lăsat totul și s-a dus să aducă apă de la fântâna satului. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Credeți că a venit cu găleata pe jumătate sau plină cu apă? Eu cred că dacă toți copiii au venit numai cu jumătate de găleată, el a adus găleata plină. El totdeauna a făcut lucru până la capăt, complet. Dacă a făcut o masă în atelierul lui de tâmplare, l-a făcut-o complet. Când o vădăvă săracă din Nazaret a cerut să-i facă o masă, el i-a dus-o acasă. Dacă el a întrebat cât costă, nu-mi pot imagina că el se ceară bani. De aceea el n-a devenit un tâmplar bogat în Nazaret. Ambiția lui n-a fost să devină un tâmplar bogat, ci un tâmplar bun. Aceasta este slava lui Iisus și când tu vezi asta, slava aceasta va pătrunde în toată viața ta. Și atunci vei face lucru complet chiar când nimeni nu te vede. A doilea lucru care Pavel vorbește este a cunoaște puterea învierii lui. Puterea cea mai mare care s-a manifestat în universul acesta vreodată n-a fost puterea care s-a manifestat când Dumnezeu a creat universul. Cea mai mare manifestare a puterii lui Dumnezeu a fost când El a înviat pe Domnul Iisus din morți. Ce înțelegem de aici? După ce diavolul a făcut cel mai rău lucru pe care a putut să-l facă, Dumnezeu a înlăturat efectul lucrării diavolului și a înviat pe Domnul Iisus. După ce diavolul va face cel mai mare rău în viața ta, Dumnezeu poate să-l transforme într-un lucru bun. Știți ce este puterea învierii? Este puterea care te ridică. Când Petru se scufunda în apă, el a spus, Doamne, scapă-mă, și Dumnezeu l-a ridicat. Aceasta este puterea de a fi înălțat, ridicat din întristare, din ispită. Gândiți-vă la legea gravitației care acționează asupra acestei cărți care o țin în mână. Aceasta este o ilustrație a legii păcatului și a morții. Legea gravitației trage cartea aceasta în jos, oriunde aș fi, în China, India sau Rusia. Tot așa este legea păcatului în viața noastră. Este ceva care ne trage în jos, oriunde ne-am duce. Chiar stând aici în adunare, gândurile tale pot să fie trase jos înspre păcat. Și acum dacă pun mâna mea sub cartea aceasta și o ridic sus, nu înseamnă că legea gravitației nu mai are putere, dar există o altă putere mai mare decât puterea gravitației și aceasta este puterea vieții din trupul meu care ridică cartea aceasta. Și cât timp o ridic în sus, ea nu va cădea. Eu obosesc după vreme, dar Iisus nu obosește și aceasta este diferența. Biblia spune, El este în stare să ne păzească de orice cădere. El este în stare să ne păzească de orice cădere și aceasta este puterea învierii care ne ridică de sub puterea păcatelor care ne trag în jos. Aceasta este puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt mă ridică în sus. Mă ajută să biruiesc păcatul, lumea. Vedeți avioanele care zboară pe sus. Legea gravitației le trage în jos, dar există o altă lege care se cheamă legea aerodinamicii, care ridică sutele de tone sus în aer. Este o demonstrație puternică, fantastică a puterii lui Dumnezeu și El poate face asta pentru tine. Pavel spune, eu vreau să cunosc mai mult puterea învierii. Vreau să am mai mult din puterea lui Dumnezeu în viața mea. Care este diferența între un bec de 50 de wați și unul de 200 de wați? Sigur, este o mare diferență. Cel de 2000 de wați luminează mult mai puternic și Pavel spune, vreau mai mult din Duhul Sfânt în mine și sunt gata să plătesc prețul cât de mare ar fi. Dacă este ceva care mă atrage, îl arunc imediat din viața mea, pentru că vreau puterea lui Iisus în viața mea. Aprobarea oamenilor este gunoi. Eu vreau aprobarea lui Dumnezeu. Bogăția lumii acesteia este un gunoi. Eu vreau bogăția lui Dumnezeu. Și în felul acesta niciodată nu vei pierde. Puterea învierii ne ridică în lumea aceasta în mod continuu. Și al treilea lucru de care Pavel vorbește este părtășia suferințelor lui. Viața creștină nu este o viață ușoară. Avram a putut avea o viață ușoară, David a putut avea o viață ușoară, dar viața creștină este o viață de suferință. Domnul Iisus n-a avut unde să-și pună capul. El a spus, păsările cerului au cuib, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și pună capul. Uitați-vă la viața lui Pavel, cel mai mare apostol. Cum a fost viața lui? Când aveți timp, citiți a doua epistolă către Corinteni, partea a doua. El a primit de la evrei de 5 ori 40 de lovituri fără una. El a fost bătut cu pietre de 3 ori, naufragiat de 5 ori. A fost alungat din cetate în cetate, a fost persecutat, acuzat pe nedrept, batjocorit. Viața creștină pe urmele lui Iisus este o viață de suferință. 3 ani în urmă, un cult creștin din vest m-a tărât în tribunal în India pentru că le-am dat pe față doctrina falsă. Niciodată în viața mea n-am fost într-un tribunal până atunci, dar când am intrat acolo, ochii s-au umplut de lacrimi de bucurie. Bucurie adevărată și am zis atunci, Doamne, cu mulți ani în urmă m-am rugat și am zis că ce-aș vrea să calc pe urmele tale, cât mai sunt pe pământul acesta și astăzi mi-ai făcut această mare cinste ca să calc pe urmele tale. Și el a fost tărât în tribunal de oameni religioși. Și dacă îmi vei da și onoarea de a fi martir pentru tine, aceasta îmi va desăvârși bucuria mea. Nu știu dacă voi primi această cinste. Știți că suferința este cea mai mare onoare pe care Dumnezeu ți-o poate da? Dacă ești respins de părinți sau de frați, să știi că și Iisus a fost respins de frații lui care n-au crezut în el. Dar Domnul a zis, cine sunt frații mei? Cei ce mă ascultă și fac voia mea, aceștia sunt frații mei. Vrei să calci pe urmele lui Iisus? Eu sper că vrei. Amin.